እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 20 መጋቢት 214 ዓ ም ወይ 29 መጋቢት 222 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ንመደረ ፕሬዚዳንት ባይደን ብዛዕባ ካብ ስልጣን ምልጋስ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣመልኪቶም ንዝሃብዎ መረዳእታ፣ ዲጂታዊ ባጤራ ወይ ገንዘብ ቢትኮይን ንምዕዳን ኣብ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ዝካየድ ናይ ተተካየ ፀዓት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ኣብያተ ቡን ኣብያተ እምነት ኣሜሪካ ዝትክእ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ዝብል መሰናዶ እዩ። ከምቲ ዝተለምደ ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ብኣሜሪካዊ ሴነተር ሮበርት መነንደዝ ተኣሚሙ ሎሚ ናብ ውሳነ ሰነት ኣሜሪካ ዝቐረበ S3199 ሰላምን ዴሞክራስያዊ መስርሕን ኢትዮጵያ 2021 ዝተሰምየ ረቂቕ ሕጊ ሎሚ ኣብ ዘርፈደ መጋባእያ ሰነት ኣሜሪካ ገለ ምምሕያሻት ተገይሩሉ ሓሊፉ ኣሎ። ንዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ቀጻሊ መደብና ክንምለሶ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ኣብ ዜናና ከም ዝተጠቕሰ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ዝቃወሙ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ቅሬቶኦም ገሊፆም ነይሮም። ሎሚ ድማ ነቲ ረቂቕ ንክሓልፍ ዝድግፉ ካልኦት ኣብ ቅድሚ ህንፃ ሴነት ድምፆም እናቃልሑ ውዒሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ተኸታቲልዎ ናብኡ ከስክረኩም።
ፍትሒ ንሓትት ልዕሊ 500 መዓልታት ዘቕፀረ ኩናት ይኣክል ንS319 ንድግፍ ዝብሉ ጭርሖታት ብምስማዕ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጥቓቲ ናይ ሴነት ህንፃ ድምፆም ኣስሚዖም። ካባት ሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ መስፍን ኣያንው እቲ ሕጊ ኩናት ጠጠው ንምባል ዝጠቅም እዩ ኢላ።
እዚ ቢል እዚ ብምድጋፍ እቲ ቢል ክሓልፍ እቲ ቢል ሓሊፉ እቲ ዓዲ ዝጠቀም እምበር ዝግድእ ከምዘይኮነ ክግበር ዘሎ ጦርነት ጠጠው ዘብል ምኳኑ እቶም መገበን ዝፈፀሙታት ሓተቲ ዝገብር ዝኾኑ ኩሎ ብኩሉ ሳይት ዘሎ ንሰላም ኣይፍታሕ ዘሊ ከምዝኾነ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቢል እዚ እንተሓለፈ ንኩሉ ዝጠቅም እዩልና ንሓስብ። በዚ ምክንያት ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ገ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝተኣኻኸቡ 10ታት ሰባት ኣብዚ ኣዝዩ ቆራር ትሕቲ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ እዮም ድምፆም ኣስሚዖም። ካልኦት ዘዘራርብናዮም ተሰለፍቲ እውን ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ክስማዕን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ተፈፂሙ ኢሎም ዝገለፅዎ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለው። እቲ ሕጊ ተሓታትነት ዘረጋግፅ ስለ ዝኾነ ንምድጋፍ ኢና ወፂና ዘለና እውን ኢሎም ትማል ድማ እቲ ሕጊ ነቲ ሃገር ይኹን ንህዝቢ ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ክፀድቕ የብሉን ክብሉ ኣብ ፊት ንፊት ካፒቶል ሂል ድምፆም ኣስሚዖም እዮም።
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ንኽካይድ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብወገኑ ንፃውዒት እቲ ቦርድ ከም ዝተቐበለ ሓላፊ ርክብ እቲ ፓርቲ ኣቶ ሎሚ ገመቹ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብኣቶ ኣራርሶ ብቂላ ዝምራሕ ኦነግ ብወገኑ እቲ ቦርድ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ከም ዝበለ ወኪልና ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ን4 ኣዋርሕ ብዘይ ክስ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ኣምር ኣማን ክያሮ ብውሓስ ንኽፍታሕ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር በይኑ። 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ጋዜጠኛ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣምር ኣማን ብሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ዝሓለፈ ሕዳር ከም ዝተኣሰረ ዝዝከር እዩ። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቲ ጋዜጠኛ ዝተኣስረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ናይ ዝበሉ ኣካል መራሒ ቃለ ምልስ ስለ ዝገበረ እዩ ከም ዝብል እውን እቲ ዜና ይሕብር። ንናይ ውሽጢ ሃገር ሚድያ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ቶማስ እንግዳ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ እውን ምስ ኣምር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ተኣሲሩ ተመሳሳሊ ክሲ ከም ዝቐረቦ ዝረኸብናዮ ዜና ጠቒሱሎ። ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ብሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ገበነኛታት እንተተባሂሎም ካብ 7 ክሳብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ክብየኑ ከም ዝኽእል ፖሊስ ተስፋይ ኦላኒ ምግላፆም ሚድያታት እቲ ሃገር ሓቢሮም ኣለው። ኤዲተር ኣሶሴትድ ፕረስ ጁሊ ፔስ ኣመሪካሮ ስለዝተፈትሐ ተሓጒስና ኣለና ከም ዝበለት እውን ዝረኸብናዮ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣዳም ሼፍን ሜሪ ጋይ ሳንቦንን ጋዜጠኛ ኣምር ኣማን ንኽፍታሕ ምስ ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታት ሓቢሮም መፀዋዕታ ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ደቡብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት ኣሸሓት ሰላማውያን ሰባት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝተሰደዱ ተፈሊጡ። ደባይ ተዋጋእቲ ኤም23 ድሕሪ ዝፈንእዎ መጥቃዕቲ ኡጋንዳ ሰራዊታ ኣብ ደብ ምስ ኮንጎ ኣዋፊራ ኣላ። ሰራዊት ሩዋንዳ ግና ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሩዋንዳ ስለ ዝዋጉ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሮም ጸኒሖም እዮም። ኣሸሓት ኮንጎውያን ካብ ግጭት ኣብ ሃገሮም ሃዲሞም ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝዕቐቡ እውን ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ቦትስዋና ነቲ ኣብ ቴክሳስ ኣሜሪካ ዝተሰርሐን ኮርቢ ቫክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ፈውሲ ኮቪድ-19 ዝተጠቕመት ፈላመይቲ ሃገር ኣፍሪቃ ኮይና ፕረዚደንት ቦትስዋናን ኩባንያ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝመደብሩ ባዮቴክ ናንትወርክስን ተባሃሊ ሶኒ ነቲ መግለፂ ከም ዝሃቡን ኣብ ቦትስዋና ፋብሪካ መድሃኒት ካንሰርን ኮቪድ-19 ከም ዝህነፅን ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ኮርቢ ቫክስ ዝተባሃለ ዓይነት መድሓኒት ኣብ ቤንግላዴሽ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ኣሜሪካ ንሕፅኢት ዳኛ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኮይነን ቀሪበን ዘለዋ ኪታኒ ብራውን ጃክሰን ዳርጋ ተቐቢሉ ከዝድቀለን ተቓሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት እቲ መስርሕ እተን ኣብ ታሪክ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ፈላሚቲ ጸላም ሕፅኢቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾና ኪታኒ ብራውን ጃክሰን ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ሙሉእ ሴነት ኣሜሪካ ድምፂ ክወሃበለን እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኩሎም ዴሞክራስያውያን ኣባላት ሴነት ደገፍ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስ ምስ ዝረኽቡ ብዘይ ሓደ ሪፐብሊካዊ ኣባል እቲ ሰነት ደገፍ ከይረኸቡ ንሕፀ እተን ዳኛ ከጽድቑ ዝኣክል ድምፂ ኣለዎም። ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይ ዊል ስሚት ንበዓልቲ ቤቱ ንዘላገጸላ መስሓቃይ ክሪስ ሮክ ብፅፍዒት ጉንዲ እዝኒ ድሕሪ ምልታሙ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ ይቕሬታ ሓቲቱ። ዊል ስሚት ናብዚ ብርክዚ ዝበቕዐ ኣካዳሚ ተንቀሳቓሲ ኣሳኣልን ሳይንስን ባህሪ ዊል ተቕባልነት ዘይብሉ እዩ፣ ንተግባሩ ድማ ንግምግሙ ኣለና ዝብል መግለጺ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ንሱ ግና ምጥቃም ሓይሊ ብኩሉ መዐቀንታት መርዛምን ኣቕናውን እዩ ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሎ። ክሪስ ብወግዒ ይቕረበለለይ መስመረይ ስሒተ ተጋጌ እየ ሓን ይኸውን እየ ተግባረይ እቲ ክኾኖ ዝምንዮ ሰብ ዘርኢ ኣይኮነን በለ። ኣካዳሚ ተንቀሳቓሲ ኣሰኣልን ሳይንስን ኣሜሪካ ነቲ ተግባር ገምጊሙ ኣብ ርእቲ ስሚዝ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እቲ ትካል ንስሚዝ ካብ ኣባልነት ክእግዶ ወይ ከባርሮ እውን ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ መድረኽ ሽልማት ኦስካር ብፅፍዒት ጉንዲ እዝኒ ዝተወቕዐ ክሪስ ሮክ ዛጊድ ዘትሕዞ ክስ የለን። ውግእ ሩስያን ኡክራይንን ኣብ ደውታ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ካልእ ዙር ልዝብ ክልትኤን ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ንክቕፅል ክልትኦም ወገናት ተሰማሚዖም። ቅድሚ እቲ ኣብ ኢስታንቡል ዝካየድ ልዝብ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልዶሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብመሰረት ሞስኮ ዘቕረበቶ ጠለብ ኡክራይን ዘሻራዊ ሃገር ኮይና ንኽትቅፅል ንምውሳና ክትገልፅ ቅርብ እያ፣ እፃ ክፍለ ሃገር ዶንባስ እውን ብልዝብ ንክፍታሕ ትሰማማዕ ኢሎም። ሩስያን ኡክራይንን ኣብ ቤሎሩስ ሰለስተ ግዜ ተራኺበን ተዘራሪበን እየን፣ ብቪድዮ ድማ ንራብዓይ ግዜ ተላዚበን። ናይ ኣእምሮ ፀገም ወይ ከዓ ሕማም ዘሎ ወዲ ማሌዥያ ብሰንኪ ክስ ሓሸሽ ጥቓ መቕፃዕቲ ሞት ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ጠበቓ እቲ ተኸሳሲ ዘቕረቦ ይግባይ ብቤት ፍርዲ ተነጺጉ እዩ። እቲ ነጋንትራን ዳርማሊንገን ዝተባህለ ተኸሳሲ ካብ ቅድሚ 12 ዓመት ጀሚሩ 43 ግራም ሓሸሽ ሒዙ ኣብ ሲንጋፖር ተረኺቡ ብዝብል ክሲ ተኣሲሩ እዩ ጸኒሑ። ብሞት ምቕፃዕ ንዝውሃብ ብይን ዝቃወም ሓደ ትካል ሞት ናጋንትራን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክፍፀም ይኽእል እዩ ይብል። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ናይ ኣውሮፓ ዑደቶም ንፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣመልኪቶም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ የብሉን ዝብል ኣንደበቶም ነዊሕ ከዘራርብ ጸኒሕ ኣሎ። እንተኾነ ድሒሮም ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ኣሜሪካ ንፑቲን ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ መደብ ከም ዘይብላ ኣነጺሮም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ ሰለስተ መዓልታት ዝወሰዱ ኣብ ሞቕተዛታታት ስምምዓትን ልዑል ስምዒት ዝዓሰሎ ተስፋታትን ናብታ ንፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እትምልከት 9 ቃላት ዝሓዘት ምሉእ ሓሳብ ወሪድ እዩ ጠመተ ኩሉ ባይደን ትማል ሶኒ ናብ ዋሽንግተን ድሕሪ ምምላሶም ብዛዕባ ዘረበኦም ብዓርሰ እምነት ዝተጣበቑ እኳ እንትኾኑ ዕላሞኦም ግን ነፂሮም እዮም
I'm not walking anything back. The fact of the matter is I was expressing the more outrage I felt toward the way
ዝተዓሰሉ ነገር ይብለይን እቲ ሓቂ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ህፃናት ዩክሬን ዘብፅሖ ዘሎ ጭካናዊ ተግባራቱ ዝተሰማዓኒ ሞራላዊ ቁጥዐ እየ ገሊፀ ምስቶም ግዳያት ፀኒሐ እየ መፅ ይኹን እምበር ግልፂ ክኾን ዝደልዮ ቅድሚ ሎሚ ይኹን ሎሚ ብዛዕባ ፖሊሲ ለውጢ ኣይነበረን ዘረባይ ዝተሰማዓኒ ሞራላዊ ቁጥዐ እየ ዝገለፅኩ ነዚ ድማ የቕሬታ ዝሕትት የብለይን ኢሎም ባይደን ተንተንቲ ግን ብዓይኒ ዲፕሎማሲ እዚ ሓደገኛ መደረ እዩ ይብሉ ተንታናይ ፖለቲካ ኣብ ስትራቴጂክን ዓለም ለኻዊ መፅናዕታዊ ማእኸልን ኣንድሪው ሎሃንስ ከምዚ ይብል
This is really confirming some of the worst suspicions of what the United States really wants.
እዚ ብርግጸኝነት ኣሜሪካ ካብ ዓለም ለኻዊ ርክባታ እንታይ ኣኽትረክብ ትደሊ ንዝብል ኣብዚ ኸፍአ ጥርጣረ ዘእቱ እዩ ከም ግብረ መልሲ ሓደሓደ ሃገራት ዓለም ብርግጸኝነት እትርእቶ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ይገልጽ ኣለዋ ገለ ኣውሮፓውያን መሓዙት ድማ ኣሜሪካ ከምዚ ዝበለ ነገር ከጋድድ ዝኽእል ቋንቋ ክትጥቀም ከም ዘይነበራን ንመጻኢ እውን ክትጥቀም ከም ዘይብላን ግልፂ ዝገበረ እዩ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ድማ ንብርክት ዝበሉ መዓልትታት ኢሉ እውን ሰሙናት እትርእቶ እናተደጋገመ ክጸንሕ ምዃኑ እዩ እዩ ዝበለ ባይደን ኣብ ፖላንድ ብዝረኸብዎም ዩክሬናውያን ስደተኛታት ንዝተሰምዖም ሞራላዊ ቁጥዐ ስዒቦም ዝተዛረብዎ ምዃኑ እምበር ኣብ ስርዓት ፑቲን ዘነጻጽረ ዘይምንባር እዮም ዝዛረቡ
just like you know bad people shouldn't continue to do bad things but it doesn't mean we have
a ana hirqani iz galatsku ab sultan ktsanih yebulun kemtfaltu wahma asabat mishma atagbaratom kaqtsul yebullom nimbalim ber bizkhona malku'u putin kab sultanu nimurad መሰረታዊ ዝኾነ ፖሊሲ ኣለና ማለት ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ንጉዳያት ክረምለን ዝከታተሉን ተንታኒ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ዝኾኑ ሊዮን ኣሮን ከም ዝበልዎ ፑቲን ከምዚ ዝበለ ዘረባ ንግዜኡ ኣጓሂሮም ክጥቀምሉ ምዃኖም ይገልፁ
ፑቲን ኢዝ ኤ ቢግ ቦይ ሪሜምበር ሂ ዋዝ ሂ ሃድ ቢን ኮልድ ኤ መርደረር ኤንድ ዘን ዘይ ስማይልድ ኤት ኢች ኦዘር ኤንድ ሹክ ሃንድስ ሶ
ፑቲን ቀታሊ ሰብ ተባሂሉ ተፀዊዑ ምንባሩ ዘክር ብድሕሪኡ ድማ ዝኾነ ነገር ከም ዘይተፈጠረ ክምስታስዒቦም ሰላምታ ምልውዋጦም እውን ዝዝከር እዩ ብምዃኑ እዚ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ዕንቅፋት ዝኸውን ኣይመስለንን ንሕዚ ግን ክርስዑ ይኸውን ዶ ንዝብል ፈፂሙ ይርስዖን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ብዘረባ ይኹን ካልእ ፖሊስያዊ ስጉምቲ ንባይደን መልሲ ምሃቡ ኣይተርፍን ሕዚ ግን ዘስዕቦ ጥፋኣት የለን እዮም ዝበሉ ኣሮን ወሲኾም ኣብቲ ካልኣይ ወርሒ ሒዙ ዝርከብ ጭካኔ ዝተመልኦ እዚ ኩናት ፑቲን መገዶም ክቕይሩ እዮም ኢሎም ከም ዘይኣምኑ ይዛረቡ ትማል ሶኒ መንግስታዊ ጣብያ ቴሌቭዥን ሩስያ ነቲ ኣብ መጋቢት 16 ብቦምባታት ሩስያ ዝዓነወ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ማሪፖል ዝርከብ ቤተ ተዋስኦ ውሽጣዊ ክፋልኡ ክብል ዘርአዮ ኣመልኪቶም ኣብኡ ተዓቂቦም ዝነበሩ ስቪላውያን ከም ዝበልዎ ጻዕዳ ባንዴራ ኣብ ልዕሊ እቲ ህንፃ ተኣሲሩሉ ከም ዝነበረን ኣብ መሬት ድማ ህፃናት ዝብል ጎሊሁ ካብ ኣየር ብዝረአ ጻዕዳ ዝተጻሕፎ ምንባሩ ይዛረቡ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ዩክሬን ኣብታ ዕንወት ንሳ ጥራሕ ስጋብ 300 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ኢሎም ይግምቱ
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቢትኮይን ካብቲ ስሩዕ ናይ ባንክታት ስሩዕ ወፃኢ ወይ ድማ ስራሕ ወፃኢ ሰባት ብውልቆም ብኢንተርነት ገንዘብ ክለዋወጡ ዘኽእል ሓድሽ ዲጂታላዊ ባጤራ ወይ ገንዘብ እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅፅፅር ኩባንያታት ኮነ ሃገራት ወይ ድማ ሳልሳይ ኣካል ናብ ኩሉ መርበባት ኢንተርነት ክዝርጋሕ ይኽእል ተወሎ ወለ ገብርኤል ካብ ቪኦኤን ካልኦት ምንጭታትን ኣዋዲዱ ነዚ ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ኣሮን ፌደር ካብ ኒያግራ ፎልስ ኒውዮርክ ብዛዕባ ሓደ ቢትኮይን ብቐፃልነት ከፍሪ ዝፅዕር ዘሎ ኩባንያ ፀብፂቡሎም እቲ ቢትኮይን ዘፍሪ ትካል ብሎክ ፊዥን ይበሃል ተሓዳሲ ፀዓት ተጠቒሙ ዘፍሪ ብሎክ ቸይን ምዃኑ ድማ ኣብቲ ትካል ዝሰርሕ ኬንት ትሪቨድ ይገልጽ ብሎክ ቸይን ማለት ሓደ መዝገብ ወይ ዳታ ዝኽዘነሉ ማእከል ኮይኑ ክልወጥ ክስሎኽ ወይ ክስረቕ ከቢድ ዝኾነ ስርዓት እዩ ስለዚ እቲ ቢትኮይን ኮነ ካልኦት ክሪፕቶ ከረንሲ ኣብኡ ይኽዘን ማለት እዩ ከነት ትሪቨዲ ብዛዕባ እቲ ብሎክ ፊዥን ዝተባሃለ ትካሉ ከምዚ ይብል
So this is our facility here in Niagara Falls, New York.
ስለዚ እዚ አብ ኒያግራ ፎልስ ኒውዮርክ ዝርከብ መሳለጥና እዩ። ካብ ኢንዱስትሪያዊ ህንፃ ናብ ቢትኮይን ዝዕደነሉ ናይ ዳታ ማእከል ንልውጦ ኢና ዘለና ይብል እዚ ሰራሕተኛ ብሎክ ፊዥን።
So I'm going to show you the miners themselves. These are not in the
ኣብዚ ትካል እዚ ቢትኮይን ንዕድን ኣለና። እቶም ዓደንቲ እውን ከሪኦኩም እየ። ግን ሰባት ኣይኮኑን ኮምፒውተራትን ነቲ ዕደና ዘካይድኦ ዘለዋ ይብል ንሱ።
One of the things that I wanted to talk about was each one of these computers do not work.
ብዛዕባዘን ኮምፒውተራት ክነግረኩም ዝደለ ሓደ ነገር ኣሎ። በብውልቀን ኣይኮናን ዝሰርሓ ብሓባርን ተጠሚረን ዝሰርሓ። ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብሓባር ኮይነን ተዋሂደን ብምዕዳን እየን ሓንቲ ቢትኮይን ዘፍርያ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብድምር ኣስታት 2600 ዓደንቲ ኣለዋና። ነዚ ኣብዚ ዘሎ መሳለጥያ ብምሉኡ ምስ ሃነፅናዮ ግን ካብ 12,000 ክሳብ 15,000 ዝበፅሕ ክፋላት ዕደና ክህልወና እዩ ይብል ከንት ትሪቨሊ። ብዛዕባ ዘድልዮም ፀዓት ኤሌክትሪክ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብ ጥቕኦም ካብ ዘሎ ትካል ሓይሊ እኹል ፀዓት ክረኽብሉ ኣብ ዝኽእልሉ ቦታ ወይ ከባቢ ተደኪኖም ምህላዎም ይገልጽ። ምክንያቱ ቢትኮይን ንምፍራይ ብዙሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስለ ዘድሊ።
We're enrolled in what's called demand response. So that's where if the grid
ኣብቲ ንጠለባት ምላሽ ዝህብ ፕሮግራም ተሓቂፍና ኣለና። እዚ ማለት እቲ ግሪድ ማለት መከፋፈሊ ኤሌክትሪክ ዝያዳ ሓይሊ እንተጠሊቡ ንሕና ድማ ነቲ መሳለጥያታትና ዓፂና ወይ ድዋቢልና እቲ ሓይሊ ናብቲ ኮሚኒቲ ከም ዝምለስ ንገብር ማለት እዩ ይብል ብዛዕባ ዝጥቀምሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክዛረብ ከሎም። ኣተሓሒዙ ብዛዕባ ብሎክቸይን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እዚ ኢንዱስትሪ ክንዛረብ እንተኮይና እዚ ኢንዱስትሪ መፃኢ እዩ ይብል ብዛዕባ እቲ ቢትኮይን ዘፍሪ ብሎክ ፊዥን ዝተባሃለ ትካሉ ክዛረብ ከሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኣሜሪካና። እቶም ማእኸላት መራኸቢታት ንማሕበራውን ፖለቲካውን ዘተ ዝነበሩ ኣብያተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ቁፅሪ ተመላላሲኦም ኣዝዮም ይንክሎ። በተካታ ናይዞም ዘንቆልቁሉ ዘለዉ መተኣኻኸቢ ቦታታት እንታይ ኮን ይኸውን? ዶራ ማኳር ንዘዳለውቶ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣብያተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ተራኦም ኣብ ማሕበራዊ ለውጢ ኣዝዩ ዓብ እዩ። ሕጂ ግን ኣብዞም ኣብያተ ክርስቲያን ዝመላለስ ዜጋ ቁፅሩ እናወሓደ ይመፅእ ኣሎ። እዞም ኣብያተ ጸሎት ጥቕሞም ከም ሃይማኖታዊ ማእከል ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ መራኸቢ ሕብረተሰብ ስለ ዝነበሩ እቲ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ካልኣይ ተራ ምናልባት ብኣብያተ ቡን ዝትካእ ዘሎ ይመስል። ካብ ትካል ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ዝኾነ ዳንኤል ኮክስ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተዋፅኦ ተራ መዳርግቲ የብሉን ከም መራኸቢ መበሃሃሊ መተባብዕን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ማእከላት ኮይኖም ሕብረተሰብ ኣብ ምጥማር ዓብዪ ተራ ገይሮም እዮም ይብል ኮክስ። ከም ኣገላለጻ ኮክስ ኣብያተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ዝተፃወተኦ ካልእ ዓብዪ ተራ ንሓደስቲ ስደተኛታት ናቲ ሕብረተሰብ ንኽፅምበሩን ክላለዩን ምሕጋዝ እዩ። ኣብ 1999 ኣብ ዝተገብረ ዳህሳስ 70% ኣሜሪካውያን ተመላለስቲ ቤተ ክርስቲያን መስጊድ ወይ ምኹራብ ምዃኖም ኣመልኪቶም። ኣብ 2020 ተመሳሳሊ ህዝባዊ ዳህሳስ ምስ ተገብረ ግን እቲ ኣሃዝ ካብ 700ታዊ ናብ 47ታዊ ጐዲሉ። ኣብ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ምሕትት ሓደ ካብ 10 ኣሜሪካውያን ጥራይ ሶምናዊ ናብ ቤት ምእመናን ከም ዝመላለስ ኣነፂሮም። ብዝሒ ተመላለስቲ ኣብያተ ክርስቲያን መስጊድን ኣብያተ ምኹራብን ብምጉዳሎም ህዝቢ ነቶም ኣብኡ ዝግበሩ ዝነበሩ ርክባት ዝፈጥረሉ ካልእ ኣመራፂ ከናዲ ምዃኑ ክኢላ ሕብረተሰብ ዝኾነ ራይ ቆልደንበርግ ይገልጽ። ከመግራልጻ እቲ ክኢላ ሕብረተሰብ እዞም ሳልሳይ ስፍራ ኢሉ ዝጠቐሶም ሃይማኖታዊ ማእከላት ነቲ ቀዳማይን ካልኣይን ስፍራታት ማለት ገዛን ቦታ ስራህን ዘይገብሩ ወተራ ይጻወቱ። ከማዝራርባ ኦልደንበርግ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ወሳኒ ተራ ዝፃወቱ እቶም ሳልሳይ ስድራ ዝተባህልዮም ኣብ ጥቅምቲ 2021 ናብ ዝተገብረ ሃገራዊ ዳሃሳስ ድማ ነቶም ተረኦም ዘንቆልቁል ዘሎ ስድራታት ኣብያተ ክርስትያንን ማሕበረ ኮማትን ይትክኡ ከም ዘለዉ የመልክቱ። እዞም ዳሕረዎት ቦታታት ድማ ነቲ ሕብረተሰብ እምነት ኣብ ምፍጣር ይሕግዙ ከም ዘለዉ እቲ መፅናዕቲ የረድእ። ክኢላ ስነ ኣእምሮ ዝኾነት ዶክተር ማርያ ስፒኞላ ከም እትገልጾ ሓደ ዓሚል ናብ እንዳ ቡን ኣብ ዝኣትወሉ ብሰራሕተኛታት እቲ ገዛ ክልለን እንታይ ከም ዝእዝዝን ክፈልጥ እንከሎ ጽቡቕ ስምዒትን እምነትን ኣብ ምፍጣር ተራ ከም ዘለዎ ትዛርብ። ወሲኻ ድማ ሓደ ሰብ ክልለ እንከሎ እንታይ ከም ዝደልን ምስ መን ከም ዝረኸብን ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ምድላይ ድማ እምነት ኣብ ምሕዳርን ርክባት ኣብ ምፍጣርን ወሳኒ ተራ ምዃኑ ትውስኽ ዶክተር እስፓኞላ። እዞም ሳልሳይ ስፍራ ዝበሃሉ ከም ኣብያተ ቡን ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ብኣብያተ ጸሎት ዝግበር ዝነበረ ተራ ይሕዙ ኣለዉ። ኣብ 2019 ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ዳሃሳስ ግን 67 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ከም ሳልሳይ ቦታ ኢሎም ዝጠቕስዎ ንኣብያተ ቡን ባራትን ኣብያተ ምግብን እዩ። ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ግን እቲ መጠን ጐዲሉ እዩ። ኣብ 2021 ኣብ ዝተገብረ ዳሃሳስ ድማ ብሰንኪ ዕፅዋን ካልእ ቀይድታትን ኮቪድ 56 ሚእታዊ ጥራይ ናብ ህዝባውያን ቦታታት ከም ባራትን ኣብያተ ቡንን ከም ዝመላለሱ ኣመልኪቶም። ለበዳ ኮቪድ ደኣ ነቲ ኣሃዝ ብመጠኑ የጉድሎ እምበር ከም ኣገላልፃ ኮክስ እዞም ቦታታት እዚኣቶም ኮማት ኣብ ምፍጣር ኣዝዩ ዓብ ተራ ይፃወቱ ኣለዉ። እቲ ቐንዲ ብልጭኦም ድማ ንሰባት ኣብ ምልላይን ድልየት ሕድሕድ ኣብ ምፍላጥን ወሰንቲ ብምዃኖም እዩ። ካልእ ብልጫ ናይ ኣብያተ ቡን ምስ ብዙሖም ዝኸይድ እዩ። ከምቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብያተ ጸሎት ኣብ ውሱን ቦታን ኣከባብን ጥራይ ዝርከቡ ዘይምዃኖም ንዅሉ ዜጋ ዓደምቲ ይገብሮም። እቲ ተወሳኺ ብልጭኦም ድማ ምሉእ ሰሙንን ንነዊሕ ሰዓታትን ክፉታት ብምዃኖም እዩ። ከም ኣገላልጻ ኮክስ እምበር ተኽእሎን ዓቕምን እዞም ኣብያተ ቡን ኣዝዩ ዓብ እዩ። ማሕበራዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ፣ ሕብረተሰብ ኣብ ምርኻብ፣ ሓበሬታ ኣብ ምልዋጥ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜናውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ። ኣብ ክልተ ሰሙን በብእዋኑ ዝቐርቡ ስሩዓት መደባት ከዓ ሶኒ ስፖርታዊ ፀብጻባት ከምኡውን ንምህዞታትን ሓደስቲ ምዕባለታትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥምት መደብ ወይ ድማ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ዝድህስስ መደብ ሕርሻ ሶሉስ እቲ ንህይወትን መነባብሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝጥምት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ንታሪኽን ፍሉይ ፍጻመታትን ኣሜሪካ ዘላሊ መደብ ኣሜሪካና። ረቡዕ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ እናዓደመ ዘዛቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ድማ ንኹነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከባቢና ዝጥምት መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን። ሓሙስ ንህይወትን ኣበርክቶን መንእስያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝድህስስ መደብ መንእሰያት ወይ ድማ ንዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዘደስስ መደብ ጥዕና ዓርቢ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝጥምት ምድላዋት ቄሐ ፅልሚ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ምዕባለታት ዝጥምት ፍሉይ መደብ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ንፍሉይ ዛዕባታት ዘደስስ መደብ ኣለና ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካ ኣብ ኬንያ ኣመሓዳሪ ናይሮቢ ንዝነበሩ ማይክ ሶንኮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ብልሽውና ንዝነበሮም ልዑል ተሳትፎ ኣመልኪታ ክልከላም ቢራትሎም ዋህቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይዝ ኣብ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ከም ዝበልዎ ፕሮጀክትታት መንግስቲ ምስኦም ርክብ ንዘለዎም ብምሃብ ተኻፋላይ ጥቕሚ ብምዃን ንዝፈፀምዎ ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ገሊፆም ተግባራቶም ንልዕልና ሕጊ ካብ ምጥሓሱ ብተወሳኺ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራስያዊ ትካላትን ኣፈፃፅሞኦምን ጥርጣረ ክሕድር ዝገብር እዩ ክብሉ ፅሒፎም ኣብቲ ክልከላ ንበዓልቲ ቤቶም ፕሪምሮዝ ሙቡቪ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ደቆም ሳሙንን ሳልማን ሙቡቪን ንሕንጠይ ወዶም ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሙሉእ ናይ ቀረባ ስድራ ሳንኮ እዩ እቲ ክልከላ ኣብ 2021 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝምድናታት ወፃእን ዝኣምሰሉን መደባት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦም ዓንቀፃት ትሕቲ ንኡስ ዓንቀፅ 7-3-1C ተባሂሉ ዝፍለጥ ንሰንኮን ስድሮኦምን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ዝኸልከለ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ንኬንያ ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ከም ዝገለጾ ኣብ ኬንያ ዓበይቲ ፍጻመታት ግዕዚና ብሰንኪ ናይ ዘይምኽሳስ መሰል ኣብ ኩሎም ብርክታት ስልጣን መንግስቲ ስለ ዝጥቀሙ ዓብዪ ጸገም ኮይኑ ምቕጻሉ ኣይተርፍን ማይክ ሶንኮ ኣብ 2019 ብዝፈጸምዎ ዝተፈላለዩ ገበናት ግዕዚና ተኸሲሶም ኣብ 2020 ኣብ መሓዳሪ ናይሮቢ ካብ ዝነበረ ስልጣኖም ዝተላዕሉ ኮይኖም ስጋብ ሕዚ ግን ናብ ሕጊ ይቀረቡን ከም ሓበሬታ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ ግዕዚና ጥሒለን ካብ ዝርከባ 180 ሃገራት ኬንያ መበል 128 ከም ዝሰርዓን ኬንያውያን ኣብያተ ፍትሒ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ብዘርእይዎ ምዝሕታላት ስግኣቶም ክዛይድ ከም ዝገበሩ እዩ ዝገልጽ ፕሬዚዳንት ባይደን ግዕዚና ምክልኻል ቀንዲ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምዃኑ ግልጽ ገይሮም እዮም ዋይት ሃውስ ግዕዚና ልክዕ ኣብ ኣካላት ማሕበረሰብ ከም ዘሎ ሕማም ካንሰር እዩ ይብል እምነት ህዝብን መንግስቲ ንዜጋታቱ ናይ ምግልጋል ዓቕምን በሊዑ ጥሩሑ ዘትርፍ ሕማም እዩ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ኣፈላላይ መደባትን ክዛይድ ይገብር ንግዳዊ ከባብያውን ቁጠባውን ዕድላት ብምትዕንቓፍ ጐንፂ ክቕስቀስን ኣብ መንግስቲ እምነት ንኸይሕድርን ይገብር ኢሉ እዩ ኣብቲ ብፅሑፍ ዘውፅኦ መግለፂ ወሲኹ እቶም ንውልቀ ጥቕሞም ክብሉ ስልጣኖም ተጠቒሞም ኣብ ስርቂ ዝተዋፈሩ ሰባት ቁሳዊ ሃብቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ክብርን ድሕንነትን ደቂ ሰባት እውን እዮም ሰሪቖም ኢሉ ዋህቢ ቓል ኔድ ፕራይስ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ማይክ ሶንኮን ናይ ቀረባ ስድሮኦምን ዝተነብረ ክልከላ ኣሜሪካ ግዕዜና ንምቅላስ ልዕለና ሕጊ ብምድጋፍ ዴሞክራስያውያን ትካላት ኬንያ ንምጥንኻር ዘለዋ ልዑል ውሳነ ደጊሙ ዘረጋገፀ እዩ ዓለም ለኻ ኾነ ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ገበነኛታት ግዕዜና ተሓታታይነት ንምምዕባል ኩሉ ዓይነት መሳርሕታት ምጥቃምና ክንቅፅል ኢና ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶልስ መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ንተራን ኣበርክቶን መራሕቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ነበር ማርጋሪት ቻታቸርን ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝዓረፋ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝኾና ማድሊን ኦልብራይትን ማእኸል ብምግባር እተራ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ ዘተክልወና እዩ ምክትታኹ ኣቀዲምና ንዕድም በዚ እምበኣር ናይ ሎም ምሸት መደብና ዛዚምና ኣለና ብሩህ ምሸት